kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, paglagda ng bagong trade agreement sa pagitan ng Australia at Indonesia, kasado na ngayong araw. Malakas na ulan bumuhos sa New South Wales at Queensland. Higit 30 pampublikong paaralan mananatiling sarado dahil sa pagbaha sa NSW. At sa balita mula sa Pilipinas, bilang ng persons under investigation na posibleng apektado ng NCOV, umakyat na sa 284 ayon sa DOH. Sa detalye ng mga balita, lumapag na sa Darwin ang evacuation flight ng Qantas mula sa Wuhan, China. Lula na ang 266 na evacuee, kabilang na ang 92 na bata na inilikas mula sa pinakasentro ng coronavirus outbreak. Ayon kay Professor Brendan Murphy, ang Chief Medical Officer ng Australia, sasailalim sa health screening ang lahat ng mga pasahero at pansamantalang mananatili sa isolation hospital hanggang sa matiyak na ligtas sa mga ito sa impeksyon.
In the Darwin facility, they'll go to the Darwin Hospital where they'll be tested, and if they're negative, that's good. If they're positive, they'll be properly treated there. At Christmas Island, the AusMat team have set up an isolation hospital on the island, and they would be taken there for testing and isolation.
Ang tinig ni Professor Brendan Murphy, Chief Medical Officer ng Australia. Sa ibang balita, magpapatuloy ang masungit na panahon na may malakas na hangin at pag-ulan sa New South Wales coast. Dahil dyan, pinalikas na ang residente sa Hawkesbury at Georges Rivers dahil sa banta ng pagbaha na tinatayang papalo sa pinakamataas na level kumpara sa naitala noong taong 2010. Ayon sa State Emergency Service ng NSW, malabo pang humupa ang baha sa Western Sydney. Babala ni Karen Webb, ang Assistant Commissioner ng New South Wales Police, huwag suungin ang baha kahit pa lulan ng malaking sasakyan.
Do not drive into swollen water areas across roadways. It's very dangerous. We're experiencing an increase in demand for people driving into floodwaters. It does not work. You can't beat those floodwaters, and the volumes of water make it very dangerous for those people attempting that. So do not attempt to drive into floodwaters across roadways.
Kaugnay ng balitang yan, nag-abiso ang Department of Education ng NSW na suspindido ang pasok sa 38 pampublikong paaralan bunsod ng masamang panahon. Balita naman mula sa Pilipinas, lumobo na sa 284 ang bilang ng persons under investigation o PUI na posibleng tinamaan ng NCOV o ng 2019 novel coronavirus. Ayon sa datos ng Department of Health, 240 ang inadmit sa ospital, 15 o 15 ang tumangging magpatingin at 24 naman ang na-discharge. Ang Metro Manila ang may naitalang pinakamalaking bilang ng PUIs na nasa 108. Habang sa buong mundo naman, nasa 800 na ang namatay mula sa NCOV, habang 37,000 ang tinamaan ng impeksyon. Ibang balita, kasado na ang paglagda ng isang mahalagang trade agreement sa pagitan ng bansang Australia at Indonesia. Pipirma na sa kasunduan ngayong araw sina Australian Prime Minister Scott Morrison at President Joko Widodo ng Indonesia. Nakapaloob sa trade agreement ang dahan-dahang pag-alis sa deal tariffs sa 94% ng Australian goods na iaangkat sa Indonesia at ang zero tariffs para sa mga produkto ng Indonesia na ipapasok sa Australia. Dako naman tayo sa Hong Kong, pinayagan ng bumaba ang libo-libong pasahero at crew mula sa naka-quarantine na World's Dream Cruise Ship na dumaong sa bansa. Matatanda ang stranded ang mga lula ng barko dahil sa pangambang kakalat ang NCOV matapos nagpositibo sa virus ang 8 dating pasahero ng cruise ship. Giit ni Lang Yu, Chief Port Health Officer ng Hong Kong Health Department, mahigpit nilang sinunod ang quarantine procedure.
全部船员大约1800多个的样本呢，全部呢。
All cruise ship members, more than 1,800, have tested negative for coronavirus. We, the health department and the World Stream Cruises, quarantine actions are now complete, so all passengers and crew members can disembark.
Balik naman tayo sa balitang Australia, naka-alerto laban sa Peking Bushfire Recovery Assistance Claims ang federal agency na Services Australia na bagong pangalan ng Department of Human Services. Kasunod dito ng kumpirmasyon ng Australian Federal Police na may isang 50 taong gulang na lalaki mula sa New South Wales na nandaya at illegal na nakakolekta ng disaster recovery payments mula sa gobyerno. Ikinabahala ni Stuart Robert, Minister of Government Services, ang insidente ng fake claim. Para sa palitan ng Australian dollar kontra sa salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon yan sa Reserve Bank of Australia. Para naman sa palitan ng Australian dollar kontra Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 34 pesos at 17 centavos. Para naman sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 78 centavos. Bata yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman po sa ulat panahon, magiging mainit sa Perth at 34 degrees. Magiging maaraw naman sa Adelaide at 30. Sa Melbourne, magiging maalinsangan na may kaunting pag-ulan at 26. Sa Hobart naman po, panakanakang pag-ulan ng mararamdaman dyan at 22 degrees. Sa Canberra, posibleng bumagyo kasabay ng malakas na pag-ulan at 23 degrees. Hindi po nalalayo sa panahon sa Wollongong at 24, habang patuloy naman ang pag-ulan sa Sydney at 28 degrees. Ganun din po sa Newcastle at Brisbane, kung saan 31 degrees ang inaasahang temperatura. Sa Cairns, posibleng umulan at 33, at sa Darwin, asahan ng pagbagyo kahit pa mainit ang hangin at 34 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong adjust ng Pebrero, araw ng Lunes. Ito po ang inyong lingkod, Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.